havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 28-aprel, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islom Karimov Nursulton Nazarboyevni saylovlardagi g'alabasi bilan tabrikladi. Turkmaniston ilk telekommunikatsiya yo'ldoshini yer orbitasiga chiqardi. Nepaldagi zilzila qurbonlari soni 4000 dan oshdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Telegram orqali qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyevni prezidentlik saylovlaridagi g'alabasi bilan tabrikladi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. Bo'lib o'tgan saylovlardagi sizning ishonchli g'alabangiz qozoq xalqining mamlakatning xalqaro maydondagi obro'yini va xalq farovonligini oshirishga qaratilgan islohotlaringizga bo'lgan yuksak ishonchidan darak beradi, deyiladi Islom Karimov Telegram'da. Qozog'iston ikki davlat rahbarlari so'ngra telefon orqali ham so'zlashdi. Qanday ma'lum qildi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, 26 aprel kungi ovoz berishda saylovchilarning 95.22% ishtirok etgan va ularning 97.7% Nursulton Nazarboyevga ovoz bergan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qozog'istonni chorak asrdan oshiqroq boshqarayotgan 74 yoshli Nazarboyev o'z raqiblarini siyosiy maydondan chetlatgani va mamlakatdagi matbuot vositalarini qattiq nazorat ostiga olganini aytishadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi tez kunlarda homiylar ko'magida Toshkentdagi yong'indan jabr ko'rgan Jo'rabek jome masjidini qayta tiklash ishlarini boshlaydi. Bu vaqtda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmatiga tayanib 12news.uz nashri xabar berdi. 26 aprelga o'tar kechasi kuchli shamol paytida elektr simlarida ro'y bergan qisqa tutatishdan chiqqan yong'in natijasida masjidga qisman shikast yetkazilgan edi. Jo'rabek jome masjidi toshkentliklar orasida risovi nomi bilan mashhur bozor yaqinida Farg'ona shoh yo'li bo'yida joylashgan va Yashnobod tumanidagi 8 ta yirik jome masjidlardan biridir. Turkmaniston o'zining ilk milliy telekommunikatsiya yo'ldoshini yer orbitasiga chiqardi. Sputnik AQShning Florida shtatidagi Carnavel burnidan joylashgan kosmodromdan pilotsiz SpaceX raketasi yordamida kosmosga uchirildi. Turkmen Alem 520E nomi berilgan sun'iy yo'ldosh Markaziy Osiyo, Yevropa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi qariyb 1.2 milliard kishilik auditoriyaga televideniya va boshqa aloqa xizmatlarini ko'rsata olishi aytilmoqda. Sputnikning fazoga yuborilishi Turkmanistonning kosmik mamlakat sifatida rivojlanishidagi ilk qadamdir, dedi sun'iy yo'ldoshni qurgan Thales Alenia Space shirkati rahbari. Turkmaniston aloqa yo'ldoshini qurish va fazoga uchirishga qancha mablag' sarf etgani ochiqlanmayotir. Turkmen Alem 520E yerdan qariyb 36 ming kilometr uzoqlikda 15 yil davomida xizmat qilishi aytilmoqda. Ukraina sharqidagi hujumlar yana avj olayotgan bir paytda Yevropa Ittifoqi rahbarlari 27 aprel kuni Ukraina hukumatining tinchlik o'rnatuvchi kuchlarini yuborish so'rovini rad etdi. Biroq Yevropa Ittifoqi yetakchilari Rossiya parast ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Kiyevga gumanitar yordam ko'lamini oshirishga rozi bo'lishdi. Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkilotining kuzatuvchilari fevral oyida Minskda erishilgan otashkesim kelishuviga qaramay Ukraina sharqida raketa hujumlari davom etayotganini bildirishmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko avvalroq Yevropa Ittifoqidan mamlakatga xalqaro tinchlik kuchlari missiyasini joylashtirishni so'ragan edi. Yevropa Ittifoqi prezidenti Donald Tusk Kiyevda o'tgan sammitdan so'ng bu so'rov qondirilmaganini, Ukrainaga fuqaroviy baholash missiyasi yuborilishini bildirdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Kiyev va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasidagi to'qnashuvlar o'tgan yilning o'zida kamida 6000 kishini yostig'ini quritgan hamda 1 million fuqaroni o'z yashash joyidan ko'chishga majburlagan. Nepalda ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlari soni 4000 dan oshdi. Ayni damda gumanitar yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar mamlakat bo'ylab keng ko'lamli gumanitar amaliyotini boshlashga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Mamlakat politsiyasi 27 aprel kuni halok bo'lganlar soni 4000 ga yaqinlashganini xabar qilgan edi. O'tgan shanba kuni Nepalda hamda chegaradosh Xitoy va Hindiston hududlarida ro'y bergan 7.8 ballik zilzila mintaqada keyingi 80 yildan beri ro'y bergan eng kuchli va halokatli yer silkinishi ekani aytilmoqda. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Guliston shahrida bir militsiya zobitining uyida ro'y bergan bir fojia tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Baxtiyor Otayev o'tgan yakshanba kuni o'z uyida o'zini osib o'ldirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbalarining ta'kidlashicha, 46 yoshli Baxtiyor Otayev o'limidan bir kun oldin Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari suhbatiga chaqirilgan. Ularga ko'ra, Otayev shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i sifatida boshqarmadagi korrupsiya faktlariga panja ortidan qaraganlikda gumonlanib, suhbatga chaqirilgan. Yana boshqa manbalar da'vosicha, Otayev pora bilan qo'lga tushgan yoda boshqa muammoga uchragan militsionerlarning masalasini pora evaziga muntazam yechib kelganlikda gumon qilingan. Podpolkovnik Baxtiyor Otayevning o'z joniga qasd qilgani hodisasini Sirdaryo viloyat prokuraturasi tergov qilmoqda. Huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbalarining aytishicha, Sirdaryo viloyat prokuraturasi Baxtiyor Otayev ishini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-moddasi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish bo'yicha ko'rib chiqmoqda.
Agar 103-moddasida ko'zda tutilgan o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish holati tasdiqlanmasa, ya'ni marhum o'z istagi bilan o'z ruhiy holati bois o'z joniga qasd qilgani aniqlangan bo'lsa, dela yopiladi. Bu o'rinda Otayev ish joyida emas, balki o'z uyida joniga qasd qilgani ham inobatga olinadi. Agar shikoyat arizasi bo'lmasa, jinoyat ishi qayta ko'rib chiqilmaydi,
dedi Ozodlik manbasi. Unga ko'ra, Baxtiyor Otayev o'limidan bir kun oldin Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari suhbatiga chaqirilgan va uning ustidan ichki xizmat tekshiruvi ochilgan.
Ammo bu holat prokuratura tergovchilari tomonidan sabab o'laroq ko'rilmayapti,
deya ta'kidladi Ozodlik manbasi. Aslida Jizzaxning Forish tumanidan bo'lgan Baxtiyor Otayev 20 yildan ortiq ichki ishlar boshqarmasi tizimida ishlab, podpolkovnik rutbasigacha ko'tarilgan. U haqida hamkasblari faqat yaxshi fikrda bo'lgan, deydi Ozodlik manbasi.
Odatda 7-bo'lim, ya'ni shaxsiy tarkib bilan ishlash bo'limidagilarni oddiy militsionerlar yomon ko'radi, lekin marhum Baxtiyor Otayevni Sirdaryodagi ko'pchilik ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hurmat qilar edi. Bu odam hech qachon o'z hamkasblari manfaatiga qarshi bormagan, ularni kerak joyda himoya qila oladigan irodasi kuchli odam edi. Shu bois bunday kuchli irodali ofitserning o'zini o'ldirganiga hamkasblari unchalik ishonishmayapti. Shu kunlarda Sirdaryo ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Otayev o'limi yuzasidan prokuraturaga chaqirtirilib, tushuntirish xati yozib olinmoqda,
deydi Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasi. Militsionerlarning o'z joniga qasd qilishi O'zbekistonda uchrab turadigan hodisa. Masalan, 2013-yilda Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimi, ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limining kapitani 29 yashar Sarvar Hamidov ish joyida tabel to'pponchasidan o'zini otib o'ldirgan edi. Bundan oldin Sirdaryo viloyatining Sardoba tumani Sharof Rashidov jamoa xo'jaligida yashovchi 26 yashar militsiya xodimi Komiljon Qayumov o'zini osib o'ldirgan edi. Suitsid hodisalari bo'yicha ixtisoslashgan toshkentlik vrach Dildora Madrahimovaning ozodlikka aytishicha, zo'ravonlik ustuvor bo'lgan salbiy muhit ham xudkushlikka sabab bo'lishi mumkin.
O'z mavqeidan ajralib zo'ravonlik subyekti bo'lishdan qo'rqish, ruhiy toliqish va salbiy informatsiyalar bilan to'la atrof muhit xudkushlikning universal sababi sifatida ko'rilishi mumkin. Lekin har bir xudkushlik hodisasi kasbiy muhitni inobatga olgan tarzda individual o'rganilishi kerak,
deydi suhbatdosh.
Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Baxtiyor Otayevning o'z joniga qasd qilishi bilan bog'liq tafsilotlar bilan tanishdingiz. Kunning boshqa bir voqeasi bilan batafsil tanishtiramiz. Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan prezidentga maktub yozgan va qiyinchiliklardan arz qilgan 23 yashar Maqsud Mahmudovni yaqinlari kaltakladi. Ochiq xati ozodlikda chop etilganidan so'ng mahalliy rasmiylar bosim ostida qolgan oilasi Maqsuddan jim bo'lishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov janobi oliylariga Samarqand viloyati Ishtixon tumanida istiqomat qiluvchi oddiy fuqaro, dehqon, mardikor Maqsud Mahmudovdan ochiq xat deya yo'llangan maktub 16 aprel kuni ozodlikda chop etilgan edi. O'z maktubida Maqsud jumladan O'zbekiston prezidentiga shunday murojaat qilgan edi: "Janob prezident, bizning qishloqda elektr bir kunda ertalab 1 soat, kechasi 3 soat, ya'ni jami 4 soat beriladi. Tabiiy gaz esa esimizdan allaqachon chiqib ketgan. Men sizlarni arzon ko'mir bilan ta'minlashga buyruq bergan edim-ku demoqchimisiz? U ko'mirlar Oqsaroydan chiqmayapti. Mayli, bizga gaz kerak emas, xohlaganingizcha soting, lekin elektrni 24 soat bering. Bechora bolalarga rahmingiz kelsin, deb yozgan edi Maqsud. 27 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda Maqsud prezidentga ochiq maktub e'lon qilingandan so'ng mahalliy rasmiylar uning yaqinlarini qisuvga olganini iddao qildi.
O'zimga kelar huquqi yo'q. Bu millat seni yaxshilik qilishingga arzimaydi deb aytishyapti. Kim yuryapti? Urushgacha bordi. O'zimlarga yuqori joylardan buyruq kelgan. Siz ishlashni xohlasalaring, tinch yurishni xohlasalaring, bilmaysiz. Bu o'zimni amakim, onam bir tarafga qurdi, mana shu narsa uchun sizga o'lib ketishingni xohlamayman.
23 yashar Maqsud Mahmudov edi. U o'rta ma'lumotli. Ishtixon tumanidagi qishloq xo'jalik kasb-hunar kollejining informatika va kompyuterlashtirish bo'limini tamomlagan. Shu kunda ishsiz ekani, ochiq xati matbuotda chiqqach esa ishli bo'lishdan umidini ham uzganini aytgan Maqsud, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov uning murojaatini e'tiborsiz qoldirmasligiga ishonishini aytdi.
Muammoyimni Amerikani prezidentiga aytmaymanku, muammoyimni o'zim prezidentimizga aytaman. Albatta, men sizga yaxshi tarafga o'zgarishni kutyapman. Xudo xohlasa, agar qo'llab-quvvatlovchilar bo'lsa, yaxshi natijalarga erishishimizga ishonamiz. Yana yozish kerak, yana yozish kerak, o'zimni nomimdan yozish kerak. Yuzlab, minglab, o'n minglab odam yozish kerak. O'shandagina muammo hal bo'ladi.
Anchadan beri bu narsa meni qiynab keladi, bu narsa ko'p o'ylab yurardim. Oxiri juda bu narsaga kimdir shu ishni qilish kerak-ku, kimdir qilmasa bizni osmondan farishta yoki bizni ahvolimizni yaxshilab qo'ymaydi-ku. O'zimizni dardimizni yoki Amerikadan kelib birov bizni dardimizni aytolmaydi-ku. O'zimiz aytishimiz kerak biz dardimizni.
Shu tariqa Ishtixondan prezidentga maktub yozgan 23 yashar Maqsud Mahmudov o'z yurtdoshlarini O'zbekiston qonunlari doirasida prezidentga murojaat qilish va muammoni hal qilib berishini so'rab, ochiq xat yozishni taklif qilmoqda. Maqsud qishloqlarda svetsiz gazsiz yashayotgan yuzlab fuqarolarning prezident qo'liga tushishi natijada yurt rahbarining muammolarni hal qilib bermayotgan mahalliy rasmiylarga tegishli choralarni ko'rishga ishonch bildirmoqda. Ozodlik prezidentga qonun doirasida murojaat qilgan Maqsud Mahmudov tegrasidagi voqealar rivojini kuzatishda va bu borada mahalliy rasmiy idoralardan izoh olish ko'rinishda davom etadi.
Yoritadiganimiz mavzular, qo'shnilar, O'zbekiston va Tojikiston chegara xizmatlari rasmiylari hamkorlik qilishga kelishib oldi. Qaror, qiymati 1000 dollargacha bo'lgan jo'natmalarga solinishi aytilgan boj qisman bekor qilindi. Afg'onistonlik millatdoshlar ish izlab Kobulda sarson bo'layotgan minglab ishsiz o'zbek yoshlarining bir kuni bilan tanishasiz bugun. O'zbekiston va Tojikiston chegara rasmiylari umumiy chegaralarni zamonaviy tahdidlardan himoya qilishda hamkorlik qilishga kelishib oldilar. Hamkorlik bitimi Tojikistonning So'g'd viloyati markazi Xo'jand shahrida ikki mamlakat chegarachilarining 25 yil ichida o'tkazilgan ilk muzokarasi yakunida imzolandi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
O'zbekiston va Tojikiston davlat chegara xizmatlari boshliqlarining muavinlari tomonidan imzolangan hamkorlik bitimi tafsiloti matbuot va jamoatchilikka oshkor etilgani yo'q. O'zbekiston va Tojikiston chegarachilari muzokaralari o'tgan juma kuni o'tgan esa-da bu haqda rasmiy xabar dushanba kuni tarqatildi. So'g'd viloyati hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, muloqotda asosan ikki masala muhokama etilgan. 2014 yilda ikki mamlakat chegarachilari bajargan ishlar va 2015 yilda hamkorlik mustahkamlash. Matbuot xizmatiga ko'ra, taraflar chegaraga bog'liq 6 masalada hamkorlikni mustahkamlashga kelishib olganlar. Zamonaviy tahdidlarga qarshi ikki mamlakat chegarachilari o'rtasida yaqinroq munosabat va hamkorlikni yo'lga qo'yish, O'zbekiston va Tojikiston umumiy chegaralarini himoya qilishda hamjihatlikda harakat qilish va ikki o'rtada imzolangan bitimga qat'iy rioya qilish. Chegara hududlarida yuzaga kelgan muammo va masalalarni tez va o'z vaqtida hal qilish, chegara hududlarida yashovchi aholiga chegara chiziqlarida g'ayriqonuniy amallarga qo'l urmaslik borasida tushuntirish ishlari olib borishni yo'lga qo'yish hamda chegara tartibiga rioya qilish va davlat chegaralaridan g'ayriqonuniy o'tishning oldini olish. Muloqot so'ngida ayni masalalarni bajarishni nazarda tutgan hamkorlik kelishuvi imzolangan. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi umumiy chegara uzunligi 1161 kilometrni tashkil etadi. Ammo so'nggi yillarda fuqarolar faqat Sariosiyo, Oybek va qisman Begobod chegara postlaridan o'ta oladi xolos. Qolgan barcha o'tish nuqtalari 90-yillar oxirida O'zbekiston tomonidan bir tomonlama berkitilgan. Chegaralarda xandaqlar qazilib, sim tortilgan va aksar tog'li mintaqalarga minalar ko'milgan. Ikki mamlakat o'rtasida viza tartibi joriy etilgan. Chegara mintaqalarida yashovchi aholi rasman 3 kun davomida qo'shni mamlakatga vizasiz borib kelish imkoni bo'lsa-da, amalda bu tartibga ikkala tomon ham deyarli rioya qilmaydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, oddiy odamlarni turli vajlar bilan olib ketish, chegarachilar tomonidan chegarani noqonuniy kesib o'tishda gumonlanganlarga o'q uzish kabi hollar odatiy holga aylangan. Ba'zilar buni chegaralarning aniq belgilanmaganligiga bog'lashadi. O'zbekistondan Tojikistonga turmushga chiqqan Oqila Ozodlik bilan suhbatda chegaralardan o'tish tobora qiyinlashib borayotganini aytdi.
O'tish qiyin oqsal. Tamojnidan o'tishga ancha qiynaladi. Odam rosa baligi tiqib qoladi tamojniga. Kirdi chiqdi qiyin. Oilali odamlarga sal yengillik qilmagan.
Misol uchun siz farzandlar, yosh farzandlaringiz bor. Qanday qilib o'tasiz?
Chegaradan o'tish vizasi borlar o'tadi. Boshqa hech kimda o'tkazmaydi. Hozir oilalilar faqat o'tkazyaptika. Tamom. Umid qilamiz endi. Zora yaxshi bo'lib ketdi. Yaxshi bo'lsa hammaga yaxshi bo'lardi. O'z ikkala tomonga ham agar yaxshilik kelsa yaxshi bo'lardi. Aqlash oilali anovlarga vizani yo'q, shunday ozgina mablag' to'laydigan anov qo'ysa, dokumentga mayli osonroq bo'lardi. Har safar olayotganda viza bitta yangi qonun bordi.
Deb aytdi Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston fuqarosi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida abadiy do'stlik shartnomasi imzolangan esa-da, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon ko'ngildagidek bo'lmagan. Ikki o'rtadagi an'anaviy chegara muammolariga so'nggi paytlarda transport va energiya sohalaridagi kelishmovchiliklar ham qo'shildi. Ammo Toshkentdan siyosatshunos Komron Aliyev ikki mamlakat chegara mulozimlarining uchrashuvi o'zbek-tojik munosabatlari iliqlashayotganiga ishora ekanini aytadi.
Albatta, iliqlanishi boshlanishi deb aytish mumkin. Mana bir necha yillardan beri munosabatlarimiz nihoyatda sovuq bo'lgan. O'rtada qancha gap so'zlar, qancha masalan do'q-po'pisalar, dunyodagi eng baland, katta balandlikka ega bo'lgan skvari platinalar qurilishi, matbuotda masalan O'zbekistonga xolasak suv beramiz, bergimiz, sotsak sotamiz, sotmasak sotmaymiz qilib mashaq qilingan gap so'zlar, O'rta Osiyo umumiy elektr liniyalarini, masalan sistemalarini masalan ishdan chiqarilishi, buzilishi va hokazolar, bular hammasi o'rtadagi munosabatlarimizni nihoyatda sovuqlashishiga olib keldi. Lekin buning uchun xalqlarning o'rtasidagi jiddiy unaqa qarama-qarshilik yo'q. Baribir o'zbeklarni tojiklarga munosabati o'zimizni aka-ukamizdek qaraymiz. Manimcha, tojiklar ham xuddi shunday qarashi kerak. Lekin O'rta Osiyodagi munosabatlarning masalan buzilishiga manfaatdor bo'lgan mamlakatlar bor deb aytdik. Qaysi mamlakatlarligi bu hamma ko'pchilik uchun ayon, ma'lum. Ana o'shalar tomonidan har xil negativ informatsiyalar tashkil qilish, informatsion hujumlar tashkil qilish va hokazolar va undan kattaroq joylar, masalan, katta rahbarlar tomonidan har xil shartlar qo'yilish boshqalar hisobiga mana shunday munosabatlar davom etib keldi. Lekin qachonlardir bunga barham berilish kerak edi.
Toshkent Dushanbe munosabatlariga oid lavha bilan tanishdingiz. Ba'zi xalqaro kuryerlik va pochta xizmatlari orqali O'zbekistonga yuboriladigan qiymati 1000 AQSh dollarigacha bo'lgan pochta jo'natmalari shu yil yanvarida joriy qilingan 100% bojdan ozod qilindi. Kunning navbatdagi yangiligi tafsilotlari bilan muxbirimiz.
O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat bojxonasi qo'mitasi tomonidan mamlakatga jismoniy shaxslarga yuborilayotgan tovar mahsulotlaridan undiriladigan boj miqdoriga oid o'zgartishlar 27 apreldan boshlab kuchga kirdi. Gazeta o'z nashrida berilgan hujjatga ko'ra, O'zbekistonga qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston va Afg'onistondan boshqa davlatlardan xalqaro pochta yoki kuryerlik xizmatlari orqali yuboriladigan qiymati 1000 AQSh dollargacha bo'lgan pochta jo'natmalaridan boj undirilmaydi. Ammo hujjatda xalqaro kuryerlik xizmatlarining cheklangan. Ya'ni O'zbekistondagi jismoniy shaxslarga yuborilayotgan tovarlar kodi OKOXH52100 bo'lgan pochta aloqasi yoki OKOXH52200 bo'lgan maxsus aloqa maxfiy aloqa xizmatlari orqali yuborilgan taqdirdagina boj undirilmaydi. Bunday kodlar ostida faoliyat yuritadigan pochta kuryerlik shirkatlari odatan hukumatlar bilan shartnomaga ega bo'lgan va davlatga tegishli muhim maxfiy hamda harbiy jo'natmalarni ham tashish huquqiga ega bo'lgan shirkatlardir. Shu bois O'zbekistonda ishlayotgan DHL, UPS, Aramex shirkatlari hukumatning yangi qaroriga binoan boj undirilmaydigan shirkatlar sirasiga kiritildi. Ammo FedEx va TNT kabi kuryerlik xizmatlari bu imkoniyatdan hozircha bebahra qolmoqda. Gazeta UZ nashri bu borada xabar berar ekan, tez orada yangi tartib boshqa kuryerlik xizmatlariga ham joriy qilinishi mumkinligini yozmoqda. O'zbekistondagi bir necha xalqaro kuryerlik shirkatlar 27 apreldan boshlab kuchga kirgan yangi tartibdan xabardorligi va bunday tartib joriy etilishini kutilayotganini aytdilar. Ma'lumki, O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi pochta aloqasi to'g'risidagi qonunga zid ravishda 2015 yil 6 yanvardan boshlab kuryer jo'natmalarini pochta aloqasi turi emas deb e'lon qilgan va ular O'zbekistonga olib kirayotgan jo'natmalarga kamida 100%lik boj joriy qilgan. Bu qaror ayni xizmat turi bilan shug'ullanuvchi xususiy shirkatlarni og'ir ahvolga solib qo'ygan edi. Ayni paytda 1000 aqsh dollargacha bo'lgan tovar jo'natmalarining O'zbekistondagi yaqinlariga ham tez ham arzon yuborib kelgan xorijdagi o'zbekistonliklar ham sog'a-salom va ehtiyoj mollarini yuborishda qiyinchilikka duch kelib qoldi. Yanvar oyida O'zbekiston fuqarolarining internet do'konlar orqali sotib olgan tovarlarini yetkazish, qolaversa o'zbekistonliklarga xorijdan pasilkalar jo'natish bilan shug'ullanib kelgan 24 ta xususiy shirkat Vazirlar Mahkamasiga Davlat Bojxona Qo'mitasining 6 yanvardan kuchga kirgan buyrug'ini bekor qilish so'rovi bilan murojaat qilgan. Jumladan DHL, UPS, TNT, FedEx, IFT, Aramex, Alfa Express, Hymens Express, IPS, MMS kabi xalqaro jo'natmalar xizmati. Bundan tashqari Abdulitfi Post, Hadicha Lux Service, Shohrux kabi mahalliy xususiy pochta kuryer shirkatlari murojaatida Bojxona qo'mitasi qarorining O'zbekiston qonunchiligi va fuqarolar huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi ekani qayd etilgan. Ana shunday murojaatlar ortidan bekor qilingan boj to'lovi ayni paytda O'zbekistonga qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston va Afg'onistondan boradigan pochta jo'natmalari yoki jismoniy shaxslar tomonidan chegaradan olib kirilayotgan tovarlarga daxldor emas. Bu boradagi tartib o'zgarishsiz qoldi. Ya'ni O'zbekistonga qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston va Afg'onistondan jismoniy shaxslar tomonidan olib o'tilayotgan yoki pochta orqali yuborilayotgan tovar mahsulotlarining boj olinmaydigan qiymati 10 AQSh dollarligicha qoldirildi. Bundan qimmat bo'lgan mahsulotlardan esa boj undiriladi.
Barno Anvar edi. Xotinimni fohishalikdan qaytarishga yordam beringlar. Bunday g'alati iltimos bilan ozod mikrofon eshittirishiga Qozonda ishlab yurgan qo'qonlik 25 yashar yigit murojaat qildi.
Ismim Timur.
Xo'p.
Ismim Timur. Qo'qonlikman.
Yoshingiz nechida?
25da.
25da. Hozir qayerdasiz?
Qozonda.
Qozonda. Tatariston poytaxti Qozon shahridasiz,
ha? Qozon shahrida.
Xo'p. Endi boshlang endi gapni. Nimadan boshla?
Endi akamindek bo'ldi. To'ray oldin oltiariqlik deqiladigan qiz bilan tanishib qoldim. 83 yil.
Qayerda? Qo'qondami, Qozondami?
Qozonda tanishdik, Qozonda.
Xo'p.
Xo'sh, tanishib qoldik 3 oy oldin. Normalni ketaveradi. Keyin hammasini kuzatdik uni. Kuzatuvdik. Ular boshqacha ish qilar ekan. Ushadik uni, bizda hamma dalillar bor. Kim bilan telefonda gaplashgan, nimani gaplashgan.
Qanaqa ish qilar ekan?
Fohishalik qiladi. Ularning kattasi ham bor.
Fohishalik qiladi. Xo'p.
Aha.
4 oy. Ularning 4 oydan beri siz u qiz bilan yigit qiz bo'lib
yashadik. Birga yashadik.
Birga yashadingizmi?
Yashadim birga. Men unga ishonganim uchun
xotin qilib oldingiz, ha?
Oldim.
Xo'p.
Nikohga oldim.
Xo'p.
Hammasini normalni ketaveradi.
Xo'p.
Men uni ishga kuzatmadim, ishidan boshqa ham qilmadim. Keyin bilib qoldim, kuzatishga o'tdim o'rtog'im bilan.
Xo'p.
O'rtog'im ikkalamiz kuzatdik. O'rtog'imda xotini ham xuddi shunaqa, ikkovi o'rtoq ular ham. Digona.
U ham 4 oy oldin uylanganmi o'sha xotiniga?
Bu 3 yildan beri yashaydi.
3 yildan beri, xo'p.
3 yildan beri yashab, qarochi bu saunada buni xotin administrator bo'lgan. Saunada. Bu saunada bir ikki marta borgan, ko'rgan, administratorlik qilyapti. Keyin o'zi o'z holiga tashab qo'ygan nimaga?
O'rtog'ingiz?
Ha, o'rtog'i.
Xotinini?
Tushunmadim.
Xotinini o'z soliga tashab qo'ygan.
Abbos.
Aha, xo'p, Abbos. Yo'q, ha, bo'pti, gapiravering.
O'z soliga tashab qo'ydi.
Xo'p.
Shundan keyin bir hafta bo'ldi, bir haftacha bo'ldi. Bilib qoldik uni. Hamma yo'qni bilib qoldi.
Siz xotiningiz va o'rtog'ingiz xotini fohishalik bilan shug'ullanayotganini bilib qoldinglar bir hafta oldin.
Aha, bilib qoldik.
Xo'p.
Bilib qoldikda, qaruvchi ular bilan yaxshi ko'ramiz, yomonligimiz yo'q. Kecha bordik. Izlab topib bordik ularni. O'zi urushib qoladi, ketib qoladi. Izlab topib borib hammasini gaplashamiz deb shantaj qildi. Zayevleniya yozib berdi.
Kimga yozib berdi?
Nima deydi?
Kimga yozib berdi zayevleniyani?
Shetdagi anaqa militsiyalarga yozib berdi, zayevleniya yozib berdi. Shtobi bizni nimamizni telefonimizni olib qo'ydi. Telefonlarimizni olib qo'ydi. Sumkalarimizni olib qo'ydi deb zayevleniya yozib berdi.
Shu xolosmi? Urdi, zo'rladi degan davosi yo'qmi?
Yo'q, yo'q, davosi yo'q, shu xolos. Keyin bizda ular, biz ularga nima yomonlik qilmoqchi emasmiz, faqat ularni bolasi bor. Bolasi borda, bolasiga qoran narsa yegizyapti-da ular. Yana qo'rqmasdan Allohni gapiryapti.
Xo'p, siz 4 oygina yashagan bo'lsangiz, qanaqa siz bolasi bilan olganmisiz u xotinni?
Yo, bolasi O'zbekistonda. Bolasi O'zbekistonda o'zlari yashatdi.
O'zbekistonda eri ham bormi?
Yo'q, eri yo'q.
Sizning xotiningiz bormi O'zbekistonda?
Yo'q, yo'q.
Xo'p, mana ozodlik bilan gaplashyapsiz hozir. Maqsad nima? Nima istaysiz ozodlik?
Maqsad bitta iltimosim, maqsad faqat shularni yaxshi yo'lga boshlash. Biz hamma narsa qildik, yaxshi yo'lga boshlanmadik. Nima deya, hamma gapimni gapirdim, baribir iloji bo'lmadi. Maqsad faqat yaxshi yo'lga boshlash.
Mashhurni
qaytarish.
Ozodlik nima qilsin? Ular bilan bog'lanib nasihat qiladimi? Nima?
Ular bilan bog'lanib nasihat qilsa ham mayli, roziman. Nima qilib bo'lsa ham mashularni. Yaxshi yo'lga qaytarish kerak. Ichim achiyapti, nima aytdim, ular nimalar qilib yurganini ko'rib turib o'zim ko'zim bilan. Menda hamma narsa bor. Telefoniga rasmushka qo'yib qo'yganman.
Temur.
Okay.
Siz biroz yoshlik qilib qo'ymayapsizmi? Hozircha mana politsiyaga ular telefonimizni olib qo'ydi deb ariza yozibdi. Endi ertaga urdi, zo'rladi deb ariza yozsa nima qilasiz? Qamatib yorsa nima qilasiz? Siz hozir u qizni tarbiyalayman deb o'zingizni boshingizni yana battar muammoga tiqib olmaysizmi? Yaxshilikcha ajrashib qo'ya qolmaysizmi? Uni o'zini hayoti, sizni hayotingiz.
To'g'ri aka, endi mana bu musofir joydamizda musulmon bo'lganimizdan keyin jonimiz achiydi bir-birimizga. Nimagaki, ko'p yashamagan bo'lsam hamchi, to'rt oy uchun yashab qo'ygan bo'lsam, qandaydir achiydi. Maytta, masalan, bitta o'zbek o'tib ketadigan bo'lsa, qiynalib turgan bo'lsa, yordam berishga harakat qilaman.
Ha, xo'p. Sizi hozir ham nikohingizdami o'sha xotiningiz?
Nikohimda hozir. Javobini berganim yo'q.
Uyingizga kelib yashamayaptimi?
Yashagan yo'q. Qo'rqayapti kiyani. Keyin nima bo'ldi? Bugun zayevleniyaga ugrashat qildi deb, zayevleniya yozib berdi yana bugun. Dadovka qilib.
Ha, o'shnaqada deyapman-da endi. Ertaga muammoingiz ko'payib ketadi deb qo'rqayapman-da sizni.
O'shanga o'zim ham o'ylanib qoldim aka. Lekin to'g'ri haqiqatda yomonligim yo'q. Qo'limni ham tekkizmayman, hech narsa qilmayman. Prosta yaxshi yo'lda yurib, bo'pti, yashamasin men bilan. Javobimni bersa beraman javobini. Yashamasin. Yaxshi yo'lda yurib, halol mehnat qilib, ishlab, halol narsaga bolasini baxta bo'ldi.
Ya bo'ldi, tushundim. Temur, tushundim. Endi siz bilan suhbatimiz shu o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini hayoti to'g'risida, ularni muammolari to'g'risida, ularni tashvishlari to'g'risida bir tasavvur beradigan suhbat bo'ldi. Shu suhbatni efirga bersak, internet saytimizga qo'ysak bo'ladimi? Maylimi?
Bo'ladi aka, bo'ladi.
Ha, bo'pti.
Nima yo'l bilan bo'lsa ham aka, tegishli chora ko'rib bo'lsa ham, nima qilib bo'lsa ham mana shu nimadan olib chiqib ketish kerak bo'ldi.
Olib chiqib ketish sizni xotiningiz ekan, nikohingizda ekan, sizni vazifangiz. biz radiomiz mana siz bilan bo'lgan suhbatni tinglovchiga yetkazamiz. Tinglovchi ham o'zini fikrini bildirar, sizga maslahatini berar. Temur, rahmat sizga.
Sağ bo'ling aka.
Xo'p.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Davom etamiz. Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat o'quv yurtlarini bitirgan minglab o'zbek yoshlari ishsizlikdan noliydilar deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz. Hozirgi kunda uning aytishicha yuzlab o'zbek yoshlar poytaxt Kobulda ish joylari bilan ta'minlanishlari uchun idorama-idora yurib ovoralar. Hamkorimiz Olim Ko'kchan bu masalani afg'onistonlik yosh o'zbek xonanda Said Kabir Kamol misolida o'rgandi.
Afg'onistonlik yosh o'zbek havaskor xonanda Said Kabir Kamolni poytaxt Kobulda do'stlaridan birining uyida uyushtirilgan mehmonlik davrasida uchratdim. Said Kabir u yerda o'zbek vakillar, davlatning turli idoralarida xizmat qiladigan afg'onistonlik o'zbeklar davrasida dutor chalib, qo'shiqlar ijro etardi. Yosh xonanda ashulalari hammaga yoqqandik edi. Davradagilarning ko'pchiligi Kabir Kamolni tanimasdilar. Kichikligidan Said Kabir bilan tanish bo'lganim uchun uni bir daqiqa ichida tanishtirib o'tdim. Lekin uning o'zi hozirgi kunda otasi afg'onistonlik dutorchi va xonanda marhum G'afor Kamoldan yetim qolgan singillarini o'qitish uchun Mazori Sharif shahrida yashab kelayotganini aytdi.
Bravni kira olayman, shariya shayman. Faqat shu ikkita hamshiram tahsil uchun. Jon nisorliklarni qila o'tiraman o'z homilim. Qo'sh shu farzim bo'laydi. Endi faqat sizlarda yor do'stlarga faqat bir umid taqozo etsa,
ertaga
qabulmaydi. Yo, u qarang.
Iqtisod fakultetini bitirgan Said Kabir Kamol bir necha oydirki ishsizlikdan qiynaladi. Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolari bo'lgan o'zbek vakillardan o'zini munosib ish joyi bilan ta'minlashlari uchun yordam so'radi. U minglab kishi o'zbek yoshlarini ishsizlikdan aziyat chekayotganliklarini ta'kidlab, davlatdan yoshlarga ish o'rinlari yaratib bermaganidan shikoyat qildi.
Balq bilim yurtidan iqtisod bo'limini o'qib xalos qildim. Ammo bu davlatimizdan men o'zim hech xursandligimni bildira olmayman. Xotirki davlat bizlarga qiyinchilik bilan tahsil fursatini muhayyo qiladi. Tahsilni tugatgandan so'ra bizda asnodlarimizni olib har vazoratxona yo har riyosat yo har ma'uniyat yo har bir idoraga borganimizda bizlarni ko'kragimizdan suradilar.
Said Kabir otasidan o'rgangan san'ati unga daromad keltira olmasligini aytadi. U bunga qaramasdan do'stlari da'vatlarini bajonidil qabul qilib, dutor chalib beradi, ashula ijro etadi. Kabir Kamol qachon ish bilan ta'minlanishini bilmaydi. U kuni kecha Facebook sahifasida do'stlaridan munosib ish joyi bilan ta'minlanishi uchun unga duo qilishlarini so'rab yozgan edi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Navbatdagi lavhamiz ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarning ahilligi, ularning real ijtimoiy kuchga aylanayotganiga misol bo'la oluvchi bir lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Ostona shahrida 24 yashar Alibiy Jumag'ulovning bir boyvachcha tadbirkor tarafidan vahshiylarcha kaltaklangani Qozog'istonlik ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari orasida misli ko'rilmagan faollikka turtki berdi. Internet foydalanuvchilari ishning korrupsiyasiz tergov qilinishini talab etishmoqda. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Alibining kaltaklangani haqida uning otasi Nurlan Jumag'ulov Facebook'da qoldirgan xabar 5 kun ichida 200 mingdan oshiq foydalanuvchi tarafdan qayta chop etildi. Ayni damda Facebook, Twitter, Instagram va boshqa ommabop ijtimoiy tarmoqlarda jabrlanuvchiga advokat yollash uchun pul yig'ilmoqda. Tergovni adolatli o'tkazish chaqiriqlari bilan birga Qozog'istonlik internet foydalanuvchilari voqeada gumonlanayotgan 45 yoshli tadbirkor Qayrat Jamaliyevga tegishli restoran va dam olish maskanlariga boykot e'lon qilish aksiyasini boshlashgan.
Tungi soat 2 dagi qo'rqinchli qo'ng'iroq.
Jabrlanuvchining otasi Nurlan Jumag'ulovning aytishicha, 21 aprel kuni kechki payt o'g'lining mobil telefoniga Qayrat ismli kishi qo'ng'iroq qilib, uni uchrashuvga chaqiradi. Tungi soat 2 da esa Alibi Jumag'ulovning o'rtog'i uning ota-onasi bilan bog'lanib, o'g'li og'ir ahvolda kasalxonada ekanini aytadi.
Kelganimizda dahshatli manzara guvohi bo'ldik. O'g'limiz vahshiylarcha kaltaklangan edi. Boshi toptab tashlangan, burni singan, beti yirtilgan, bir qulog'i uzilgan, kiyimi qonda, bo'ynida esa ip bilan bo'g'ilganining izlari bor edi.
Deyiladi Jumag'ulovning postida. Unga ko'ra kaltaklashda ishtirok etgan Jamaliyev va uning qo'li ostidagi xizmatchilari huquq-tartibot organlariga murojaat qilmasligi uchun Alibini videokamera oldida qotillik sodir etganiga iqror bo'lishga majburlashgan. Alibi Jumag'ulovning otasi ayni damda tergov jarayoniga yuqori lavozimli amaldorlar tarafidan bosim o'tkazilayotganini aytmoqda. Qozog'istonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Qayrat Jamaliyevni Ostonadagi qator restoranlar va ko'ngil ochish markazlari egasi ekanini aytib, puldor tadbirkorning davlati va huquq-tartibot organlaridagi tanishlari yordamida jazodan qutulib qolishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Nurlan Jumag'ulov shov-shuvga sabab bo'lgan Facebook sahifasi voqeadan bir necha kun o'tib noma'lum shaxslar tarafdan o'chirilgani va u yangi sahifa ochishga majbur bo'lganini aytdi.
Misli ko'rilmagan onlayn faollik.
Ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolarning bu voqea munosabati bilan faolligi oshishi ortidan jabrlanuvchini kaltaklaganlikda gumon qilinayotgan tadbirkor Jamaliyev huquq-tartibot idoralari tarafdan hibsga olindi.
Bunday keng ko'lamli inson huquqini himoya qilish va aybdorlarni jazolash talablari mamlakat tarixida ilk bor kuzatilmoqda. Bor yo'g'i 5-6 soat ichida oddiy fuqarolar jabr ko'rgan oila atrofida birlashdi. Chunki bu voqea butun jamiyatga qarshi sodir etilgan jinoyat deb ko'rilmoqda. Bunday kutilmagan reaksiya fuqaroviy jamiyatning faolligidan darak beradi.
Deb yozdi faol Murat Abenov o'zining Facebook sahifasida. Kuzatuvchilarning fikricha, aynan jamiyat faolligi huquq-tartibot organlarini jinoyatni tergov qilishda tezkor choralarni ko'rishga undagan. Alibi Jumag'ulovni kaltaklashda ishtirok etgan yana bir gumonlanuvchi Jamaliyevning haydovchisi ham hibsga olingan. Uchinchi gumonlanuvchi Jamaliyevning tansoqchisi esa qidiruvga berilgan. Shuningdek, ish Qozog'iston bosh prokurori va ichki ishlar vazirining bevosita nazoratiga olindi. Ostona sudida 25 aprel kuni 2 kun avval hibsga olingan gumonlanuvchi Qayrat Jamaliyevni hibsda ushlab turish yoki sudgacha garov evaziga ozod qilish bo'yicha mahkama bo'lib o'tdi. Sud binosi oldiga Alibi Jumag'ulovning ota-onasini qo'llab-quvvatlash uchun yuzlagan ostonalik kelgan aytilmoqda. Sudya gumonlanuvchini 23 iyungacha hibsda ushlab turishga qaror qildi. 24 yoshli ostonalikning kaltaklanishi so'nggi kunlarda Qozog'istonlik internet foydalanuvchilari tarafdan eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzu bo'lib qolmoqda. Ular tarafdan voqeaning bir nechta versiyalari, jumladan jabrlanuvchi o'zi aybdor ekani haqidagi gumonlar ham ilgari surilmoqda. 25 aprel kuni Qozog'istonlik internet foydalanuvchilari shov-shuvli ishlarni korrupsiya yo'li bilan hal qilish amaliyotlarini tekshirish bo'yicha maxsus komissiya tuzish talabi bilan mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyev nomiga yozilgan onlayn petitsiyaga imzo to'plash aksiyasini boshladilar. Petitsiyani 2 kun ichida 9 mingga yaqin odam imzoladi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning ozod nazari. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shamollar to'xtab qoldimi shamollar?
Ha, shamollar to'xtadi. Shamollar shaharning har joyida har turli bo'libdi shekilli. Sizlarda ham tegiroq bo'ldi, boshqa joylarda tomlarni uchib ketibdi. Hali tomlar yuboshroq hali bo'lganlarini, daraxtlar hali yiqitdi, sinibdi.
voqea joyida turgan odamdan ko'ra o'sha voqea to'g'risidagi xabarni o'qigan, voqeaga oid suratlarni ko'rgan odamda vahima kuchliroq bo'ladi. Balki sizga unchalik bilinmayotgandir Toshkentda yashab. Men o'sha xabarni o'qib, suratlarni ko'rib vahimaga tushdim. Tomlar udni uchirib ketibdi, bitta mashinani daraxt bosib qopdi Toshkentda deb. Hali reklama osiladigan katta billboardlar bo'ladi-ku, taxtalar. O'shalar qulab tushibdi, daraxtlar tomiri bilan, tak tomiri bilan qo'porilib ketibdi. Shu darajada dahshat bo'ldimi? Shamol.
Endi men hozir shuni aytdim-ku, bizda shaharni har joyida har turli bo'lgan shekilli, undan keyin g'arbdan eshganga o'xshaydi shamol. Uni men bunaqa bizlarga o'xshagan sal shaharni shimoliy sharqiy tomonda joylashganlar uncha bo'lmaganga o'xshaydi, chunki to'sib qolganda ancha kuchli. O'sha ko'proq shaharni shu g'arbiy tomoni ko'proq ali ko'rgandagi o'xshaydi o'sha bo'lganlar.
Yani bizda xabarga qaraganda kamida bir kishi halok ham bo'lgan o'sha kechagi shamollardan.
Bo'lishi mumkin, shamol bo'lgan edi, lekin har galgiday bizlarni bu yerda o'rtacha judayam kuchli emasdi shamol bo'ldi. Uni xabarlari endi sekinlasa sizlarga tez yetib borgan bo'lsa bizga endi keladida.
Hayr, mayli. Baxtiyor aka, bugun ataylab sizni taklif qildim. Sizni bir chetingiz Qozog'iston bilan bog'liq. Kechadan beri bo'layotgan eng katta voqealardan biri Qozog'iston prezidentini qayta 5-chi muddatga saylanishi. Nazarboyev 74 yoshida 5-chi muddatga saylandi. Xuddi shunday vaziyat O'zbekistonda ham. Qozog'istonni ham bilasiz, O'zbekistonni ham bilasiz. Shuning uchun 4-chi muddatga saylangan Karimov bilan 5-chi muddatga saylangan Nazarboyevning o'rtasida o'xshashliklarni ko'rib turibmiz endi. Bu o'xshashliklar bular mustaqillikka erishilgandan beri o'zgarmay kelayotgan prezidentlar. Shu o'xshashligi. Farqlarni so'ramoqchiman. Qozog'istonga tez-tez borib tursangiz kerak. Nazarboyev bilan prezident Karimovning o'rtasida farq bormi yoki ular mutlaqo o'sha sovetdan chiqqan arboblar, sovetdan chiqqandan beri amalni bermay kelayotgan arboblar, farq yo'qmi yoki?
Men nazarimda albatta farqi bor. Men farqlarini nimada ko'raman? Nazarboyev davlatga kelishi bilan, mustaqil o'sha prezident bo'lishi bilan uni boshlagan ishida milliy davlat tashkil qilish harakatiga tushdi. Aniqrog'i u yerda o'sha haligi qozoqlarni ham til jihatdan ham siyosiy ijtimoiy ishlarga haligi jalb qilinishi nuqtai nazaridan u milliy siyosat olib bordi va umuman bu garchi ochiqcha bo'lmasa ham zimdan umuman qozoqlarni yuzaga chiqishi haligi umuman mamlakat davlat ishlaridagi qatnashuvi masalasini birinchi o'ringa qo'ydi. Garchi buni ochiq aytmasam, bu ularni o'sha dastlabki konstitutsiyasida ham ko'rinadi. Birinchidan o'sha Qozog'iston dunyodagi hamma qozoqlarning vatani deb e'lon qilishida va aynan mana shu o'rinda juda katta farq ko'rinadi.
Shu o'rinda Baxtiyor aka, gapingiz bo'ldim. Masalan, o'sha o'ralmon siyosati ham Qozog'istonga
buni aynan o'sha milliyligini nimada ko'raman? Men shu 2001 yildan 2003 yilgacha bo'lgan vaqt ichida shu yerda Chimkentda hali o'zbek qozoq universiteti ochilganida o'shanga borgandim ishga. Shu yerda ko'rdimki, o'ralmonlar kim deganda ular boshqa davlatlardan kelganlarni o'ralmon mavqei deb berib va deylik unga ishga joylashishdan tortib boshqasiga qancha haligi pul beradigan pullari bor, boshqalar bor, shunaqa qilib yurgan paytni o'zida biz masalan deylik O'zbekistonda yoqdagi o'zbeklar yoqqa kirib kelishini o'zi og'ir edi, ya'ni O'zbekistonga.
O'ralmon siyosatini tinglovchimizga shu suhbat doirasida qisqa bir tushuntirib o'tsangiz.
O'ralmon degani bu Qozog'iston hududida emas, boshqa yerda yashaydigan qozoqlarni Qozog'istonga jalb qilish uchun bir olgan siyosatki, borayotgan siyosatki, ya'ni ularni Qozog'istonga keltirish va keltirish bilan birga ularga shart sharoit yaratish mana shu yerda yana aytyapmanku, teskari tomoni borki, aynan bu qozoqlargagina tegishli bo'lgan narsa. Man hali o'zim aytmoqchi bo'lganim, asl o'rolmon siyosati to'g'ri bo'lsa, man aytdim aytganman. Asl o'rolmon men bo'lishim kerak. Men Qozog'istonning hududida tug'ilganman. O'zbekistonda ta'lim tarbiya olib keldim. Endi men o'rolmon bo'lishim kerak. Shu yerda tayyor men mahsulot beruvchi odam sifatida. Deganimda bunga aliy qilishganki, yo'q, sen qozoq bo'lsanggina o'rolmonlikka o'tarding.
Natijada natijada shu siyosat tufayli masalan O'zbekistondan bir necha yuz ming qozoq hozir aniq raqam aytishga tayyor emasman, bir necha yuz ming qozoq Qozog'istonga ko'chib o'tdi. O'zbekistondan, Mongoliyadan, Xitoydan qozoqlar ko'chib kelishdi. Ularga imtiyozlar berildi, dastlabiga yeb ketarga pul berildi, o'qishlarga bepul joylandi va hokazo va hokazo. Bu siyosat Nursulton Nazarboyevni qozoq parvarligimi yoki mamlakatdagi demografik vaziyatni o'nglash uchun qilingan siyosatimi?
Yo'q, bu zirt milliy siyosat edi. Men mamlakatdagi siyosatni o'nglash uchun emas. Birinchidan qarang, hozirgi men aytgan gapimda aliqlaylik, o'rolmon degan tushuncha faqat qozoq millatiga tegishli odamlarga, Qozog'istonda yashagan yoki Qozog'istonda tug'ilganlar uchun emas. Buni o'zi uni milliyligini, faqat milliy siyosatligini ko'rsatib turadigan narsa. Uni masalan deylik, aynan O'zbekistondagi mana Karim O'zbekistoniga qiyosat qiladigan bo'lsa, bu yer tashqaridagi o'zbeklar umuman e'tirof qilinmaydi. Ular O'zbekistonga kelishi, kirishi yoki bu yerda o'qish, boshqa qilishi uchun mutlaqo shart-sharoit yo'q, to'siq bor. Juda katta to'siqlar bor.
Xo'p, demak biz siz bilan mana Karimov bilan Nazarboyevning o'rtasidagi tafovutlar haqida gaplashyapmiz. Birinchisi, demak, Nazarboyevning millatparvarligi, qozoqparvarligi va ayni paytda Karimovda shu hislat ko'rinmasligi, yumshoqroq aytganda. Yana qanaqa tafovutlar bor Nazarboyev bilan Karimov o'rtasida?
Siyosiy jihatdan olib qaraganda, masalan deylik, oppozitsiyaga munosabat nuqtai nazaridan ham Karimov bilan Nazarboyev o'rtasida ancha sezilarli farq bor. Ya'ni men demoqchi emasman Qozog'istonda o'sha muxolifat uchun to'liq shart-sharoit yaratilgan deb. Lekin nisbatan olganda ancha katta farqi bor. Ularda o'sha muxolifatlarni qamash, quvg'in qilish, surgun qilish degan narsalar juda bir ashaddiy qarshi chiqqanlari bo'lmasa, o'rtacha muxolifat uchun unaqa haligi jazolar yo'q. Yoki o'shanaqa quvg'in yo'q.
Muxolif fikrni ifodalovchi alohida matbuot ham bor.
Matbuot ham bor. Matbuot ham bor va uni bemalol aliy qilish mumkin. Juda bir qiziq narsada bu paytlar haligi men o'zim ko'rganim yo'q, lekin eshitganim bittasi shu yerda ham bordi, endi bir ikkita xushomad go'ylari Alen Nazarboyevga seni onangni deb so'kdi degan ekan. Degan ekan u endi nima qilgan? Bo'lmasa uni ham onasini debdi-da, bo'ldi shu bilan qolgan masala. Haliki fuqaro fuqaroga javob bergandek qilgan. Bizda bu holatni tasavvur qilib bo'lmaydi.
Xo'p, millatparvar Nazarboyev, qozoqparvar va ikkinchisi Karimovdan farqi muxolifatga munosabat ancha yumshoq. Hamda muxolif fikr minbari bor. Matbuot misolida yana qanaqa farq bor Nazarboyev bilan Karimov o'rtasida?
Bu jihatdan yana men boshqa farqlarini aytmayman, o'zi ancha katta farq bo'lishi kerak, yana boshqa tomonlari men ko'zimga tashlanmagan shekilli.
Xo'p, Nazarboyevni Qozog'istoni bilan Karimovni O'zbekistoni o'rtasida qanaqa farqlar bor?
Endi bu yerda farq ancha jiddiy, katta farq bor. Bu yerdagi farq Karimovni Nazarboyevni Qozog'istoni bu juda yaxshi katta shaxdam qadamlar bilan rivojlanish yo'lida ketayotgan bir mamlakat. O'zbekiston bu jihatdan olib qaraganda o'sha Sovet Ittifoqi davridagi holat yetish uchun harakat qilayotgan narsa, lekin bu yo'llarda yada o'tkazilayotgan islohot bilan O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar ham keskin farq qiladi. Masalan, bugungi yerga mulkchilik nuqtai nazaridan ham, yoki mana bu plan nuqtai nazaridan ham, bizlarda hamon o'sha planlar yoki bayramlar arafasidaligi qilish yoki birontasini kelishi munosabati bilan bir yerda tezroq yoq bu yoqni haligi tozalab yaltiratib qo'yishga o'xshagan harakatlar, bular hammasi O'zbekistonda hali ham avjida.
Baxtiyor aka, adab sizde bir adabiyotshunos odammi, hozir qandaydir bir iqtisodiy analiz qilish darajasida fikr yuritishga majbur qilib o'tirmay. Oddiy bir O'zbekistonda yashayotgan bir adabiyotshunos mana Qozog'istonga, ota yurtga boryapsiz. Sizni ko'zingizga tashlanadigan bir farqlar bormi, yo'qmi shu ikkala mamlakatda? Chegarani u yuzi, chegarani bu yuzi. Oddiy fuqaro sifatida ko'zingizga nimalar tashlanadi?
Endi birinchi ko'zga tashlanadigan narsa, biz bu yerda bir kishini qiynaydigan narsa aynan Qozog'istonning o'sha shu janubida umuman ashariyinda bo'ladigan narsa millatchilik, ayniqsa o'zbeklarga nisbatan. O'zbekistonga shunday qarasangiz, aynan bu jihatdan O'zbekiston ancha yaxshi. Bu yerda umuman qozoqqa nisbatan ham, umuman boshqasiga ham nisbatan ham hech qanaqa millatchilik sezilmaydi, ya'ni milliy siquv sezilmaydi. Bu yerda o'sha narsa man birinchi ko'zimga tashlanadigan narsa o'zbeklarga nisbatan, hamma millatga emas, o'zbeklarga nisbatan millatchilik siyosat ko'z birinchi tashlanadigan. Ikkinchisi, shunday bo'lishiga qaramasdan moddiy ahvol, ya'ni har bir xonadonni moddiy ahvoli, holati u yoqda ustunligi ko'zga tashlanadi.
Nimalarda bilinadi o'sha ustunlik?
A?
Nimalarda bilinadi?
Nimada bilinadi deysizmi? Endi o'sha kishilarning yashash shart sharoitida, masalan, ishi bor odam, masalan, bir narsada aytish mumkin, masalan, oilada bitta kishi ishlik bo'ladigan bo'lsa, oilani xuddi sovet zamonidagiga o'xshab bemalol boqa oladi. U 5-6 kishidan iborat bo'lsa ham oila. Bizda endi 5-6 kishi ishlab tursa ham o'zini boqishi qiyin bo'ladi. Men bu to'g'ridan to'g'ri haligi maosh olib yashaydiganlarni nazarda tutyapman.
Xo'p, farovonlik mana hozir ikkita faktorni aytdingiz. Qozog'istonlik o'zbeklar millatchilikdan aziyat chekyapti dedingiz va ayni paytda u yerda farovonroq deyapsiz. Qozog'istonlik yurtdoshlaringiz, millatdoshlaringiz orasida shu Karimov chegarani ochib qo'ysa, ruxsatni bersa, O'zbekistonga ko'chib ketgan bo'lardik degan istak bormi, yo'qmi?
Yo, unaqa istak yo'q.
Qiziq-ku. Bir tomondan aytyapsiz, mana aziyat chekyapti deyapsiz millatchilikdan. Aziyat chekayotgan bo'lsa, nimaga ko'chib ketgisi kelmaydi?
Siz bir narsani hisobga olmayapsiz. Qozog'iston o'zbeklarini o'zida o'sha haligi milliy tuyg'u xuddi O'zbekiston o'zbeklarining o'ziga o'xshagan narsa. Moddiylik birinchi o'rinda turadi. Yo'q, buni tushuntiramadim men.
Tushundim. Qayerda farovonroq yashasa, o'sha yerda qiynalsa ham, siyosiy huquqlari toptalsa ham yashaveradi. Bu
yaxshi bo'lsa bo'ldi.
Bu o'zbekchilik, o'zbekchilik.
O'zbekiston, O'zbekistondagi o'zbeklardan bu jihatdan farqi yo'q.
O'zbekchilik. Tamam. Toshkentdan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi. Rahmat, Baxtiyor aka.
Sog' bo'ling.
Endi navbat ozod javob eshittirishiga.
Ozod javobning navbatdagi sonida Toshkent shahridagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlari viloyatlarda o'qigan maktab o'quvchilarini qabul qiladimi degan savolga javob izlaymiz. Jizzaxlik Salimopaga ko'ra, joriy yilda 9-sinfni bitirayotgan o'g'li Nizomjonni Toshkentdagi tibbiyot kollejlaridan birida o'qitishni rejalashtirmoqda. Lekin u poytaxt kollejlaridan salbiy javob olgani haqida yozdi. Men Toshkentdagi bir qancha tibbiyot kollejlariga telefon qildim. Ular biz viloyatdan kelganlarni qabul qilmaymiz degan javobni berishdi. Eshitishimcha Toshkentda birorta ham litsey va kollej viloyatda o'qiganlarni qabul qilmas emish. Ehtimol shunga aniqlik kiritib bersangiz deya murojaat qildi Jizzaxlik Salim opa. Ozodlik muxbiri Toshkentdagi 5 ta tibbiyot kolleji bilan bog'lanib, ularning barchasidan viloyat o'quvchilari qabul qilinmaydi degan javobni oldi. Jumladan 1-chi va 2-chi respublika tibbiyot kollejlari hamda Toshkent o'quv davolash tibbiyot kolleji viloyatlardan kelgan o'quvchilarni qabul qilmaydi. Ayni paytda Toshkent shahar o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxtning ayrim litsey va kollejlari viloyatlarda o'qigan o'quvchilarni qabul qilishi mumkin. Ayrim kollej va litseylar umuman viloyat o'quvchilarini qabul qilmaydi, ayrimlari qabul qiladi. Poytaxt kollej va litseylari toshkentlik o'quvchilarni qamrab olgach, vazirlik mahkamasi vaziyatni o'rganib viloyat o'quvchilari uchun ham kvota ajratadi, dedi Toshkent shahar o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasining ismini ochiqlamayotganimiz mutaxassisi. Ayrim litsey va kollejlar o'quvchilar uchun yotoqxona yo'qligi bois viloyat o'quvchilarini qabul qilmaydi. Bizda hech qanaqa kvota ajratilmagan. Kvota boshqarma tomonidan ajratiladi. Bizda o'quvchilar uchun turar joy mavjud emas. Shu sababli bizga kvota berilmaydi. Keyin boshqarma ham ruxsat bermaydi, dedi o'zini tanishtirmagan litsey xodimi. Toshkent davlat texnika universitetiga qarashli litsey xodimi esa poytaxt litseylariga o'quvchilarning qabul qilinmasligini quyidagicha izohladi. Qabul qilinmaslikning sababi birinchidan o'quvchi Toshkentda o'qimagan. Toshkent faqat Toshkentni qamrab olishi kerak degan boshqarmaning fikri bor. Toshkent o'quvchisini Toshkent litsey va kollejlari qamrab olishi kerak. Ana undan keyin agar joy ortib qolsa, viloyatga ruxsat beriladi, dedi litseyning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri Toshkentdagi ayrim kollej va litseylar bilan bog'lanib quyidagi ma'lumotlarni aniqladi. Viloyatda o'qigan o'quvchilarni qabul qiladigan poytaxt litsey va kollejlardan ayrimlari. 1. Toshkent irrigatsiya, melioratsiya va qishloq xo'jalik instituti qoshidagi litsey. 2. Toshkent harbiy telekommunikatsiya litseyi. 3. Toshkent aviasozlik kolleji. 4. Yunus Rajabiy nomidagi Toshkent pedagogika kolleji. 5. Respublika rassomlik kolleji. 6. Toshkent turizm kolleji. 7. Tibbiyot institutiga qarashli litseylar. 8. Respublika dizayn kolleji. Bu litseyga viloyatlardagi san'at maktablarida o'qigan o'quvchilar qabul qilinadi. 9. Mirobod yengil sanoat kolleji. O'tgan yili ushbu litseyga viloyat o'quvchilari qabul qilinmagan, lekin undan oldingi yillari qabul bo'lgan va litsey ma'muriyati bu yil ham qabul bo'lishi mumkinligi haqida aytishdi. 10. Toshkent arxitektura va qurilish instituti qoshidagi litsey. Bu yerga kvota ajratilsa qabul bo'lishi haqida gapirishdi. 11. Toshkent davlat texnika universiteti, bu yerda ham kvota ajratilsa viloyat o'quvchilari qabul qilinadi. Shuningdek, viloyatda o'qigan o'quvchilarni umuman qabul qilmaydigan poytaxt litsey va kollejlardan ayrimlari. 1. Respublika tibbiyot kolleji. 2. Respublika tibbiyot kolleji. Toshkent o'quv davolash tibbiyot kolleji. Toshkentning Olmazor tuman politexnika kolleji, O'zbekiston jahon tillari universiteti qoshidagi litsey, Toshkent avtomobil yo'llari instituti qoshidagi litsey, Toshkent Islom universiteti qoshidagi litsey, Toshkent kimyo texnologiya instituti qoshidagi litsey. Ayrim litsey va kollejlar, agar viloyatlik o'quvchi Toshkentdagi maktabda o'qigan bo'lsa va vaqtinchalik propiskasi bo'lsa, qabul qilishi mumkin. Shuningdek, viloyatda o'qigan o'quvchi agar O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan maxsus ruxsat olsa, poytaxt litsey kollejlarida o'qish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkentda jami 300 dan ziyod kasb-hunar kolleji va 41 ta akademik litsey bor. Ozodlik ularning barchasi haqida ma'lumot berish imkoniga ega emas. Lekin tinglovchilar Golden Pages o'z sayti orqali o'zlarini qiziqtirgan kasb-hunar kolleji yoki akademik litseyni topib qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlashi mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.